Velkommen til Vølvens Spådom, podcastet om den nordiske mytologi, fortolket ud fra en animistisk, shamanistisk synsvinkel. Mit navn er Carsten Sederholm. I dag vil jeg fortælle om guden Heimdals formodet fjendskab med Loke. Jeg vil fortsætte fortolkningen af eddadigtet Riksfugla, også kaldet Riksvandring, og til slut vil jeg fortsætte med at tolke på eddadigtet Vølvens Spådom. Jeg har fortalt om Heimdals særlige egenskaber, om hans rolle som asernes vagtpost ved Bifrost, om hans gådefulde ophav som søn af 9 mødre, og om hans historiske oprindelse. I dag vil jeg se på hans formodede fjendskab med jætten Loke, inden jeg går videre med at tolke på eddadigtet Riksvandring. Heimdal beskrives ofte som Lokes fjende. De er modsætninger, men beskrivelsen af, at de skulle være fjender, er ikke nødvendigvis enig i. Kilderne om Heimdal er begrænsede og ufuldstændige. At Heimdal og Loke skulle være svorne fjender, bygger primært på to kilder. Skjaldedigtet Husdrapa, som indeholder en kort beskrivelse af, at Heimdal og Loke, i skikkelse af sæler, skulle have kæmpet om Frejas halssmykke Brisingamen. Den oprindelige fortælling er desværre gået tabt. Den anden kilde er Snorres udgave af Vølvens Spådom, hvor Loke og Heimdal dræber hinanden ved Ragnarok. Guderne dyster og kæmper konstant med hinanden. Loke har hele vejen været på kant med mange af guderne, uden at de blev fjender af den grund. I Tøre Larsens oversættelse af Husdrapa fra 1929 lyder de to vers således. Gudvægteren Heimdal går til Sinkerstenen, sammen med Fabaudi-sønnen, den snedige Loke. Heimdal, den sejrssæle, søn af 9 mødre, holder først i hende det herlige Brisingesmykke. Umiddelbart synes jeg ikke, det giver anledning til at tolke noget fjendskab mellem Loke og Heimdal. Og er det overhovedet asen Loke, der møder Heimdal ved Ragnarok? Der er jo mere end én Loke i den nordiske mytologi. I Vølvens Spådom, vers 49, fortælles det, at Loke styrer skibet Nagelfar. Men senere i samme vers står, at Bylejs bror er med i følget. Bylejs bror er asen Loke, så måske er den Loke, der styrer Nagelfar, jætten Udgårdsloke, som vi kender fra myten om Thors rejse til Udgård. Det kan betyde, at den Loke, der møder Heimdal ved Ragnarok, i virkeligheden kan være jættekongen Udgårdsloke. Som jeg senere vil komme ind på, tolker jeg asen Loke som den åndelige repræsentation af den tæmmede ild. Det vil give stor mening, hvis Heimdal, der står for samfundsordenen, dør i kamp mod asen Loke, som jeg tolker som den tæmmede ild og som en repræsentation for menneskelighedens kundskaber. Men blot fordi de dør i kamp mod hinanden ved Ragnarok, betyder det ikke, at de er svorne fjender. Samfundet bryder sammen ved Ragnarok som konsekvens af vores kundskaber. Vi mister kundskaberne, og de overlevende skal til at bygge samfundet op fra grunden af. I eddadigtet Lokasena vender Loke tilbage til Ægirs hal, hvor alle aser og alfer er samlet, efter han har dræbt Ægirs tro tjener Firmafæng. Her brænder Loke alle broer bag sig, ved at komme med beskyldninger og svine guderne til på skift. Den eneste, der ikke bliver svinet rigtigt til, er Heimdal, hvor Loke blot taler om Heimdals skæbne som gudernes vagtpost. På mig virker det som en jætte, der bryder med guderne, som taler med en jætte, der fortsat er på gudernes side. Men intet tyder på et fjendskab mellem de to. Måske er der et fjendskab mellem Heimdal og Loke. men på mig virker det som en overfortolkning på baggrund af de sparsomme og fragmenterede kilder, der findes om guden Heimdall. Jeg vil nu læse op for Rigs Vandring i Rolf Stavnums udgave af den poetiske Edda og tolke på indholdet af digtet. Jeg vil fortsætte, hvor jeg nåede til sidst, vers 33. Sidst var Rig draget videre, og Jarl var blevet født. Rigs Remse, 33. 20. vers. Jarl voksede op i huset, rystede skjoldet, strengede buen, spændte den, skiftede pile, slyngede spyd, stak med lanser, red på heste, hissede hunde, hævede svær, dyrkede svømning. Rigs Remse, 34. 20. vers. Rask fra skoven kom Rig gående. Lærte ham runer, gav ham sit navn, kaldte ham søn, bad ham eje, ådelsjord, gamle gårde. Jarl arbejder ikke, det har han folk til. Han træner færdigheder som jagt, ridning, krigskunst og svømning. Så kommer Rig gående. Han lærer ham runer, anerkender ham som sin søn og giver ham sit navn. Jeg tolker det, som at Rig anerkender ham som sin værdige arvtager. På oldiesk betyder Rig konge, og det kan have haft en tilsvarende betydning på oldnordisk. Rig beder Jarl, der nu har fået navnet Rig, om at eje ådelsjord. Ådel er beslægtet med ordet adel. Ådel er et juridisk begreb, der kendes fra blandt andet norsk og islandsk ret i middelalderen. Det henviser til privat ejet jord. Adelstanden ejede jorden, og dem, der ejede jorden, havde magten. Ældgamle gårde henviser til, at jorden og gårdene arves videre i slægten fra generation til generation. Rigs Remse, 35. 20. vers. Herfra red han gennem dunkel skov over rimdækket højfjeld og kom til en hal. Stak med lansen, rystede skjoldet, drev hesten frem, hævede sværet, en strid brød ud, sletten berød, krigere slået ihjel, lande i robrød. Rigs Remse, 36. 20. vers. Alene besad han 18 gårde, lod alle fordelt i sin formue, smykker, værdier, veltrænede heste, uddelte ringe, brød dem af armen. Han havde lært krigskunst og erobret mere jord. Til at starte med levede folk i mindre samfund og var afhængige af hinanden. Så udviklede landbruget sig, og der blev overskud i samfundet. Men det var ikke alle, der fik del i overskuddet. Nu bliver der kæmpet om overskuddet, og de stærke kan tilegne sig andres jord med sværdets magt. Jarl lod sine frænder fordele sin rigdom. På den måde sikrede han sig deres loyalitet. I vikingetiden blev det anset for god skik at dele ud af sin rigdom. I Eddadigtet Havamál giver Odin gode råd til Lodfafner. Her råder han ham til at dele ud af sin rigdom. I Rolf Stavnums udgave lyder versene om gavmildhed således. Vær ikke fedtet med din formue. Lid ikke afsavn. Ofte fik fjender det frænder skulle have. Meget går værre end ventet. Med våben og klæder skal man glæde venner, så det er åbenlyst for alle. At veksle gaver gør venskaber lange, hvis alting går godt. Rigs Remse, 37. 20. vers. Sendebud rejste ad våde ruter. Kom til hallen ejet af herse. En kvinde så han med slanke fingre, skær og klog, som kaldtes Erna. Rigs Remse, 38. 20. vers. Han friede, hun fulgte ham, blev gift med Jarl. Hun fik brudeslør, de boede i huset, elskede hinanden, slægter øde, de blev ældgamle. Da Trald fandt sammen med Tyne, skete det ved, at hun kom gående. Han ejede ingenting, så der var ikke behov for et ægteskab. Bønderne giftede sønnen Karl med svigerdatter. Det var et arrangeret ægteskab. Det var med til at sikre familiens værdier. Når Jarl skal giftes, bliver der sendt et sendebud, som kan forhandle med Ernas familie. Det handler om at sikre alliancer. Der bliver forhandlet medgift og lavet aftaler mellem familierne. Det hele sker gennem sendebud. Kvinden Erna kommer fra samme stand som Jarl. Det kan man blandt andet se af, at hun har slanke fingre og er skær, det vil sige blød og glat i huden. Erna har ikke lavet manuelt arbejde, men hun er klog, det vil sige hun har fået uddannelse, så hun kan stå for husholdningen og udfylde sin rolle som adelsfrue. Navnet Erna kommer af alvor. Det fremføres, at de bliver ældgamle. Det må være i kontrast til for eksempel trællene, som i kraft af deres ringe levevilkår kun lever i kort tid. Riks Remse, 39. vers. Byrd for ældst, så kom barn. Dreng og adel, arving og afkom, slægt og slægtning, de dyrkede sport, søn og knægt, svømning og skak, ætling hed en, konen var yngst. Riks Remse, 40. vers. Opvoksede Jarls arvinger, tæmmede heste, hævede skjolde, slæb pile, rystede spyd. Man kan se, at navne som arving og adel er de børn af overklassen. De arbejder ikke, men beskæftiger sig med sport, som er en måde at vise sine færdigheder på, men som ellers ikke har nogen nytteværdi for samfundet. Tafel er her oversat til skak, men det betyder egentlig brætspil. Man spillede skak i vikingetiden, men man spillede måske i endnu højere grad brætspil som neffetafel. De trænede også krigskunst, som handler om at vise styrke. De kan erobre ny jord, men også forsvare det, de allerede har. Næste gang skal vi se på, hvilke kilder der er på Heimdal i den nordiske mytologi. Men inden vi siger farvel for i dag, vil jeg fortsætte min tolkning af Vølvens spådom. Vølvens spådom, 5. vers. Fra syd greb sol, månes følgesvend, med højre hånd om himlens rand. Sol vidste ikke, hvor hendes sal var. Stjerner vidste ikke, hvor deres sal var. Måne vidste ikke, hvad hans magt var. Vi kan se ud af verset, at solen har et kvindeligt køn i den nordiske mytologi, mens månen er tillagt mandlige egenskaber. Det at tillægge for eksempel solen, månen og jorden er køn, er helt typisk inden for animistiske samfund. Når indianere for eksempel siger moder jord og fader sol, er det fordi de tillægger solen og jorden en selvstændig vilje på det åndelige plan. Moder jord giver os omsorg, og fader sol giver os den energi, vi behøver for at overleve. Før skabelsen af den ordnede verden var solen bevidst, men hun var ikke klar over sin rolle. Det samme med måne. Han kendte ikke sin magt, hvordan han kunne påvirke verden omkring sig. I skabelsesberetningen fortælles det, at Odin, Vile og Ve, efter at de har skabt jorden, kaster gløder fra Muspelheim op på himlen og gør dem til stjerner. De to største gløder bliver til sol og måne. Vi har også beretning om Mundilfare, der får to børn, han synes er så smukke, at han kalder pigen for sol og drengen for måne. Guderne opfatter det som praleri, et udtryk for hovmod. Derfor sætter de børnene sol og måne til at styre de heste, der trækker vognene med solen og månen over himlen. I Jernskoven i Jotunheim fik jættekvinden Hyrokin børn med Fenrisulven. Børnene var jætter i ulveskikkelse. To af ulvene jager sol og måne over himlen. Skold løber efter sol og vil sluge hende, mens Hade løber efter måne. Ved Ragnarok ved månegarm, som menes at være identisk med Hade, æde måne. Når jorden genopstår efter Ragnarok, vil sol og månes døtre i stedet indtage pladsen på himmelvælvingen. Når det er to mennesker, der sættes til at trække solen og månen, mener jeg, at det skyldes, at solen og månen er utilgængelige for os mennesker. Hvis man vil påvirke himmellegemerne, kan man i stedet tage kontakt til menneskenes sol og måne. Lidt på samme måde, som man kan tage kontakt til guden Thor, hvis man vil have hjælp til at vilje naturkræfterne, så høsten ikke slår fejl. Jeg mener, at fortællingerne om sol og måne er ældgamle. De minder meget om tilsvarende myter hos jeres samlerfolk, så måske har det rødder helt tilbage til stenalderen. Myten passer også ret godt med solvognen, der stammer fra den tidlige bronzealder, ca. 1400 år før vores tidsregning, og dermed næsten 2200 år før vikingetidens begyndelse. Tak for denne gang. Jeg håber, du har lyst til at lytte med, når jeg næste gang afslutter fortællingen om Riks vandring og fortsætter med at tolke på etterdægtet Vølvets spådom. Musikken, du har hørt, er Culmination, som er komponeret af Elliot Middleton. Hvis du gerne vil bidrage til at gøre podcastet mere synligt for andre, så flere får mulighed for at lytte med, må du meget gerne gå ind og give det en god anmeldelse i iTunes. Podcastet har også fået en Facebook-side. Du er også meget velkommen til at skrive og stille spørgsmål under de enkelte poster på Facebook. Der er også mulighed for at anmelde Facebook-siden. Tak for i dag.